Добрай раніцы, паважаныя слухачы. Сёння чацвер, 8 чэрвеня. У эфіры выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. І шчыра вітаю вас я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. 17-20 са знакам плюс. Без ападкаў прагназуюць сіноптыкі сёння на тэрыторыі Бераставіцкага раёна. Слабы вецер з захаду, атмасферны ціск у межах нормы, камфортная вільготнасць. Ну а ў сённяшнім выпуску нашай праграмы я прапаную вам абмеркаваць такія тэмы, як працаўладкаванне моладзі летам, прафілактычныя акцыі, а таксама мы пагаворым аб школьных справах і летнім адпачынку. Кожнае лета дзясяткі школьнікаў і студэнтаў Бераставіцчыны замест адпачынку выбіраюць працу. А знайсці выдатную вакансію хлопцам і дзяўчатам дапамагае штаб працоўных спраў пры раённым камітэце грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». Як расказала нам выконваючы абавязкі першага сакратара раённага камітэта ГАБРС Ірына Вайцюк, у гэтым годзе плануецца працаўладкаваць 190 навучэнцаў. Стаць членам студатрадаўскага руху могуць маладыя людзі старэйшыя за 14 гадоў, але не старэйшыя за 31 год. Прыярытэтам будуць карыстацца дзеці з няпоўных і праблемных сем'яў, а таксама тыя, хто знаходзіцца на ўліку інспекцыі па справах непаўналетніх. Акрамя таго, у складзе студэнцкіх атрадаў залічваюцца паспяховыя ў вучобе студэнты, навучэнцы сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў і ПТУ, старэйшыя школьнікі, работнікі ўстаноў адукацыі, члены грамадскага аб'яднання БРСМ і іншыя маладзёжныя грамадскія аб'яднанні. Асноўныя віды работ, якія будуць выконваць байцы працоўнага атрада, гэта азеляненне і добраўпарадкаванне навучальных устаноў, збор парэчкі і іншая падсобная праца ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах. У дзіцячым аздараўленчым лагеры Бераставіцкі занятасць у ролі важатага. Дарэчы, заяўкі на працаўладкаванне ў летні перыяд ужо падалі 45 чалавек. Неабходна разумець таксама, што студэнцкі атрад – гэта не проста месца, дзе можна пазарабіць грошай, але і своеасаблівая прастора для выхавання. Моладзь можа самарэалізавацца, праявіць свае лідарскія якасці, талент і, вядома, атрымаць незабыўныя ўражанні. І так, для таго, каб стаць удзельнікам студэнцкага атрада, студэнту або вучню неабходна звярнуцца ў штаб працоўных спраў па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, вуліца Чырвонаармейская 4, або патэлефанаваць па нумары 220-10. Там усім жадаючым папрацаваць у вольны ад вучобы час прапануюць запоўніць анкеты і выбраць пераліку магчымых вакансій найбольш прыдатныя. Залічэнне ў студатрад будзе рабіцца не толькі на падставе заявы, але і пры ўмове адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказанняў да выканання пэўных работ, якое пацвярджаецца даведкай. А маладым людзям, малодшым за 16 гадоў, дадаткова спатрэбіцца яшчэ і пісьмовая згода аднаго з бацькоў. Ну вось такія магчымасці для моладзі Бераставіцчыны прапануе раённы камітэт ГАБРСМ. Ну а мы працягваем наш выпуск далей і звяртаю вашу ўвагу. Ужо традыцыйна на працягу летніх канікул у нашым раёне, як і па ўсёй краіне, праводзіцца прафілактычная акцыя «Канікулы без дыму і агню». Месцам правядзення гэтай акцыі служаць прышкольныя летнія аздараўленчыя лагеры, а таксама ўстановы дашкольнай адукацыі. Работнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях, актывісты беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі выратавальнікаў пажарных, а таксама асвоты, установы культуры правядуць прафілактычныя гутаркі з дзяцьмі, прадэманструюць тэматычныя і навучальныя відэафільмы, мультфільмы. Усе мерапрыемствы ў лагерах і дзіцячых дашкольных установах прадугледжваюць таксама правядзенне віктарын па асновах бяспекі жыццядзейнасці. Будуць абмеркаваны тэматычныя сітуацыйныя задачы. Пройдзе прэзентацыя часопіса «Юны спасатель», будзе распаўсюджвацца навучальная наглядна-выяўленчая прадукцыя. Такую інфармацыю нам прадставілі ў раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях.
Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
Питання, зв'язане з профілактикою правопорушення у дітей, завжди актуальне і хвалюють не тільки педагогів, але й усю громадськість. Каб зберегчи молодь ад згубнага ўплыву, у старадварыцкім яслі-садзе базавай школе на працягу навучальнага года праводзіліся прафілактычныя заняткі, а таксама прафілактычныя хвілінкі, сустрэчы з работнікамі праваахоўных органаў, камісій па справах непаўналетніх, работнікамі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Расказвае ў сваім лісце Святлана Пашко, намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці старадварыцкага яслі-сада базавай школы. У старадварыцкай школе ўжо сталі традыцыйнымі тыдні прафілактыкі шкодных звычак, злачынстваў і правапарушэнняў, прафілактыкі ВІЧ, СНІД. Праводзяцца прававыя тыдні, антынаркатычныя акцыі, адзіныя дні прафілактыкі правапарушэнняў, прафілактыкі суіцыдных паводзін, барацьбы з наркотыкамі і шмат-шмат іншых. З мэтай папярэджвання правапарушэнняў і злачынстваў ва ўстанове створаны і дзейнічае савет па прафілактыцы безнагляднасці. У гэтым навучальным годзе для навучэнцаў школы было адкрыта 10 аб'яднанняў па інтарэсах, 3 факультатывы выхаваўчага напрамку. Акрамя таго, вучні наведвалі секцыю вольнай барацьбы, дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы прафсаюзаў і аб'яднанні па інтарэсах на базе філіяла па культурна-дасугавай дзейнасці аграгарадка Стары Дворац. У школе створаны дзейнічае атрад ЮІД, клуб юных выратавальнікаў пажарных, валанцёрскі і тімураўскі атрады, антынаркатычны атрад. У планы ідэалагічнай і выхаваўчай работы класных калектываў былі ўнесены мерапрыемствы па прафілактыцы правапарушэнняў непаўналетніх. Кожную чацвёртую суботу месяца класныя кіраўнікі прыцягвалі бацькоў да арганізацыі сумеснага сямейнага адпачынку. Радуе тое, што амаль 30% бацькоў прымаюць удзел у мерапрыемствах, якія праводзіліся ў 6-ты школьны дзень. Для профілактыкі сямейнага недабрабыту, сацыяльнага сіроцтва, правапарушэнняў і злачынстваў сярод непаўналетніх налажана міжведамснае ўзаемадзеянне з аграфірмай Стары Дворац, інспекцыяй па справах непаўналетніх, старадварэцкім ФАПам, праваахоўнымі органамі. Работа па прававым выхаванні, фарміраванні культуры паводзін дзяцей і падлеткаў ажыццяўляецца ў цесным узаемадзеянні з бацькамі. Прынцыпамі педагога ў рабоце з сям'ёй з'яўляюцца партнёрства, павага і прыярытэт інтарэсу дзіцяці. Разам з правядзеннем традыцыйных бацькоўскіх сходаў выкарыстоўваліся і больш прадуктыўныя формы работы з бацькамі. Гэта сустрэчы, круглыя сталы, адкрытыя урокі і паказальныя мерапрыемствы, дні творчасці дзяцей і бацькоў, сумесныя спартыўныя мерапрыемствы і конкурсы. Вось такія прафілактычныя мерапрыемствы праводзіліся на працягу года у старадварэцкім яслі-садзе базавай школе. Аб гэтым нам напісала Святлана Пашко, намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці. Ну а зараз, як вядома, пачалося лета, і ў названай школе працуе зараз азнаўленчы лагер «Саві» – краіна актыўных, вясёлых і ініцыятыўных. Стварэнне ўмоў для паўнаваднаснага адпачынку, аздараўлення, самарэалізацыі асобы дзіцяці ў рамках летняга аздараўленчага лагера стала асноўнай мэтай лагернай змены. Гульнявыя сітуацыі пакладзены ў аснове плана працы гэтага лагера. І заключаецца гэта ў тым, што ў пачатку змены дзеці трапляюць у казачную краіну актыўных, вясёлых і ініцыятыўных. Падарожнічаюць па розных выспах гэтай краіны, трапляюць у самыя патаемныя куткі і здзяйсняюць нечаканыя адкрыцці. Дзеці становяцца шукальнікамі. Яны шукаюць скрадзеную даўным-даўно ў жыхароў краіны кветку добра. Наведваючыя дадзеныя выспы, шукальнікі жывуць у іх па аднаму дню. Пры гэтым яны выконваюць такія заданні, якія характэрны для кожнай выспы Саві, і атрымліваюць за іх пялёсткі, якія наляпляюць на сваю кветку Добра. У канцы падарожжа, склаўшы ўсе лепёсткі разам, яны змогуць выратаваць Саві ад знікнення. Хлопцы і дзяўчаты ўжо пабывалі на трох астравах знаёмства, дабра і прыроды, на якіх спаборнічалі ў спрыце, кемлівасці, каб здабыць свае запаветныя пялёсткі. Наперадзе іх чакае яшчэ шмат прыгод, яны будуць мець магчымасць не толькі паправіць здароўе ў школьным лагеры, але і атрымаць зарад станоўчых эмоцый на ўсё лета. Вось так вось змястоўна праходзяць летнія канікулы ў Бераставіцкім раёне. Калі ласка, паважаныя слухачы, пішыце нам на электронны адрас рэдакцыі свае лісты, альбо прыходзьце да нас у студыю і расказвайце аб тым, як праходзяць летнія дзенькі ў вас і ў вашай сям'і. Ну а зараз я хачу перайсці да тэмы бяспекі і прафілактычнай гутаркі. Нядаўна адбылася трагедыя ў Бешанковіцкім раёне, а менавіта ў вёсцы Рубеж у нядзелю ўвечары. Двухгадовы маленькі хлопчык гуляў з мамай каля дома. Захацеў соку, жанчына адлучылася ў дом, а маленькі хлопчык застаўся ў двары адзін хвілін на 10. І гэтага часу яму цалкам хапіла, каб бесперашкодна выйсці за вароты. Калі маладая маці вярнулася, сына на месцы ўжо не знайшла. Разам з бабуляй яны абышлі вакол дома і непадалёку каля самаробнага мастка ля возера знайшлі хлопчыка патанувшым. Медыкі, якія прыехалі на выклік, толькі канстатавалі смерць малога. Следчыя ў сувязі з трагедыяй яшчэ раз нагадваюць бацькам аб неабходнасці уважліва сачыць за маленькімі дзецьмі і не пакідаць іх ні на хвілінку адных. Тым больш, калі побач з домам ёсць хоць які-небудзь намёк на небяспеку. Беражыце сваіх дзяцей, паважаныя бацькі. Менавіта вашымі вачыма, самых блізкіх людзей, вачыма бацькоў пачынаюць глядзець маленькія дзеці на свет, бачыць і разумець яго. Першыя думкі, разважанні, меркаванні, першыя ўчынкі і правілы паводзін грунтуюцца на вопыце сям'і. Вядома, што галоўным дзейсным сродкам выхавання з'яўляецца любоў да дзіцяці. Ну а каб стварыць у вашай сям'і спрыяльны клімат для выхавання, не забывайце выконваць асноўныя парады. Па-першае, трымайце слова, дадзенае дзецям, паважайце дзяцей і не падманвайце. Любоў і дабрыня аказваюць больш моцны ўплыў на станаўленне характару, чым пакаранне. Закласці цвёрды падмурак асобы неабходна ў раннім дзяцінстве, бо, як гаворыцца, пакуль галінка зялёная і гнуткая, яе можна лёгка выправіць. Калі дзіця ўвесь час крытыкаваць, яно вучыцца ненавідзець. А калі дзіця высмейваць, то яно становіцца замкнутым. А калі дзіця часта папракаць, яно будзе жыць з пачуццём віны. Калі ж вы будзеце сваіх дзетак падбадзёрваць, яны навучацца верыць у сябе, а калі хваліць за поспехі, навучацца дзякаваць. Паважаныя слухачы, любіце і беражыце сваіх дзяцей. На гэтым выпуск нашай праграмы падышоў да завяршэння. З вамі ў студыі была аўтар вядучая Лена Рыжко. У ефіры вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Да сустрэчы ў пятніцу!
Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.